Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, як очікується, Барак Обама виступить з прощальною промовою до американців як президент Сполучених Штатів Америки. А вже 20 січня він передасть повноваження Дональду Трампу. Завтра, 11 січня, Трамп проведе свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах. Що чекати світу та й, власне, Україні від нового президента США? Про це розпитаємо політичного експерта, директора Інституту зовнішньої політики Григорія Перепелицю. Вітаємо в нашій студії.
Добрий день.
І хотілося б почати, пане Григорію, з Обами. От яким, на ваш погляд, увійде в історію 44-й президент США? Наскільки він підтримував Україну як жертву агресії Росії?
На жаль, ми не можемо сказати, що ми мали з боку американського президента Барака Обами таку ж сильну підтримку. Фактично, Обама обмежувався тільки політико-дипломатичною підтримкою, такими декларативними заявами, ну і, безумовно, запровадженням обмежених санкцій, секторальних проти Росії, дипломатичною підтримкою Організації Об'єднаних Націй, в інших організацій. Але в цілому він дистанціювався від української проблеми і, власне, передав ініціативу в регулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі європейцям, оскільки він вважає, що це справа Європи, Європи і Росії, а не Америки. Така його політика, власне, умиротворення Росії, так, яку підхопили європейські країни, Євросоюз, вона, безумовно, була хибною. І в цілому треба сказати, що Обама програв дипломатичну боротьбу чи війну, як її можна назвати, Росії, Путіну. І, відповідно, він війде в історію як слабкий, принаймні в зовнішній безпековій політиці, як занадто слабкий президент. Проголосивши свою зовнішню миротворчу політику, він вивів війська з Афганістану, американські війська. Перед цим були виведені війська з Іраку. Він виявився надзвичайно слабким в регулюванні сирійської кризи, сирійського внутрішнього конфлікту. І, власне, ця його політика нейтралітету, якщо можна сказати, до міжнародних проблем, вона привела до значного послаблення позицій США на міжнародній арені. Але треба зважати і на те, що Бараку Обаму досталась досить тяжка спадщина від Буша, який розв'язав дві авантюрних війни. І така авантюрна політика привела до того, що Сполучені Штати Америки почали втрачати свій вплив у світі. Звісно, вони виграли війну і в Афганістані, і в Іраку, але не змогли утриматись там, не змогли утримати свої позиції.
Певно, і нелегку спадщину отримує обраний президент США Дональд Трамп. От хотілося б перейти саме до особи Дональда Трампа. Коли він переміг на виборах, то дехто в Україні от настійливо шукав якісь паралелі і ознаки того, що Трамп, можливо, стане таким собі Рейганом 2, президентом-республіканцем, який проводить безкомпромісну політику тоді проти Радянського Союзу, тобто проти імперії. Спершу очікування начебто і збувалися. Трамп запропонував генералу Матісу очолити Пентагон, але потім з'явилася кандидатура Тілерсона на посаду держсекретаря, потім нібито як посередник для відносин із Путіним Кісінджер. От ваша думка, от як Трамп себе буде поводити в міжнародній політиці? Власне, він стане Рейганом 2, чи він буде Картером 2, чи це буде Трамп 1?
Я думаю, що Трамп стане антирейганом, тому що у нього зовсім інші пріоритети. На першому пріоритеті у нього бізнес і великий бізнес. Цінності демократії у нього на 10-му місці. Це значить, що Америка не буде більше підтримувати молоді демократії у світі. Це значить, що бізнес-інтереси будуть стояти вище геополітичних інтересів. Це значить, що він не збирається відновлювати глобальне лідерство США у світі.
Але ж його гасло «Зробимо Америку сильною знову».
Що він має на увазі сильною, економічно сильною? Так, я ж сказав, що на перше місце виходять бізнес-інтереси. А що таке американський бізнес? Це насамперед великі корпорації. І відповідно Трамп дивиться на своїх супротивників Америки як на економічні потуги. І в цьому сенсі він бачить, хто може скласти найбільшу конкуренцію з Сполученими Штатами Америки. Китай. Тому стримування Китаю, перш за все геоекономічне стримування Китаю буде в геополітиці на першому місці. З іншого боку, він віддає собі світ, що Обама втратив багато американських позицій у світі.
В тому числі економічних.
І економічних. І він так, його завдання – шукати союзників. Тому що Америка одноосібно вже не може впоратись з глобальними викликами і з глобальною конкуренцією. Відповідно, він буде шукати союзників. Хто таким союзником є? Першим союзником є Росія. Відповідно, він побачив, що Росія значно зміцнилась, що вона розпочала війну, що вона завоювала ключові геополітичні позиції, які мали Сполучені Штати Америки, це Близький Схід. Фактично, Росія завдяки успіхам її воєнних операцій в Сирії, вона витіснила позиції Сполучених Штатів Америки. Росія відновлює домінування на всьому пострадянському просторі. Росія відновлює ключовий вплив на Європу. І, відповідно, він дивиться на Росію не як проблему, не як ворога, а на як потугу, перш за все, як геополітичну потугу, як величезні економічні, перш за все, природні ресурси. Якщо американські компанії зайдуть на нафтові, газові поля Росії, то Америка таким чином зміцниться і буде більш конкурентноздатною у світі. І корпорації, нафтогазові корпорації Америки значно посилять свої позиції. Якщо вони посилять свої позиції, то посилиться в цілому вплив США у світі. От, власне, якою логікою керується Трамп.
Якою в цій логіці може бути позиція України? Чи дійсно може справдитися той сценарій, що США нібито віддадуть Україну в сферу впливу Путіна, Росії, і знімуть начебто санкції проти Росії? От можливий такий варіант?
Якщо Трампа не цікавлять геополітичні інтереси, якщо Трампа мало цікавить демократія, якщо він вважає, що Україна не входить, і Східна Європа не входить в зону стратегічних інтересів США, то тоді це предмет, яким можна торгувати. Більше цього, Україна сьогодні в світі сприймається як проблема, а не як ресурс, не як приз.
Щось може змінити таку точку зору?
Змінити може. Неадекватна політика Путіна.
Якщо він піде на загострення?
Якщо він піде на загострення, і якщо він висуне занадто великі апетити. От, до речі, в нього ці апетити ростуть, особливо після Сирії.
До речі, ми мали змогу спостерігати, що наприкінці минулого року Путін не став висилати, скажімо, з Росії дипломатів США у відповідь на такий крок з боку Америки. Також після перемоги на виборах Трампа зменшилась кількість повідомлень, чи взагалі зникли повідомлення, наприклад, про небезпечні обльоти російськими літаками американських кораблів. Тобто, що це означає? Путін притих, очікує кроків з боку Трампа, чи дійсно поступається йому в цій грі?
Путін не збирається нічим поступатись Америці. Навпаки, він збирається диктувати Америці. Про ті переваги, які він тепер отримав в гібридній війні, ми вже позначили їх. Він виступає зараз з позиції переваги, а не з позиції прохача. От в чому питання. І він дає сигнал, що ми готові до заключення договору, але на умовах Росії. Ми готові. Тому припинили обльот провокації країн НАТО. І, звісно, що Путін абсолютно логічно поступив, що не вдався до асиметричних дій. Тому що, власне, він чудово розуміє, що коли прийде Трамп, то він також буде давати певні бонуси Росії. І в таких умовах, я думаю, що ці 35 висланих дипломатів, вони через деякий час повернуться в Америку на свої посади і всі про це забудуть. А санкції з керівників ГРУ і так далі просто будуть з часом зняті. Тихенько. Тому що і Трамп розуміє, для того, щоб домовитися з Росією, треба також виставляти якісь певні бонуси, які б заохотили Росію до такого договору. Тому це абсолютно логічні кроки на зближення для того, щоб підписати певний угоду по певний договір про розподіл сфер впливу у світі. Тобто це буде повернення до Нової Ялти.
Це буде знову двополярний світ?
Я думаю, що цей світ не буде двополярним, він буде багатополярним. Тому що, як мінімум, ми бачимо вже три сили. США – це країна, яка сходить з світової арени як держави. Китай, яка навпаки піднімається на світовій арені як наддержава, і Росія, яка намагається повернути собі статус світової держави. Тобто в цих трьох країн найбільші глобальні геополітичні амбіції. Тому я думаю, що направду світ буде триполярним. Але в Європі він також може стати двополярним і утвориться така регіональна біполярна система, як за часів Другої світової війни. Тільки тоді вона мала глобальний характер, а тепер може мати регіональний характер. І головна боротьба у світі розвернеться між трьома силами – Росією, Китаєм і Сполученими Штатами Америки в найближчу перспективу. Тому Трамп і намагається залучити Росію першим, відірвати її від Китаю, для того, щоб разом з Росією стримувати Китай. А Росія, навпаки, використовувати буде Китай проти Америки. Тому що для Росії, як вважає сама Росія, Путін головним суперником є не Китай. Головний суперник – це Захід з його демократією.
Про геополітику, як вона змінюватиметься з приходом до влади адміністрації Трампа, ми ведемо мову з експертом, директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею. Пане Перепелице, наприкінці минулого року ви стверджували в ефірі Радіо Свобода, що Путін нав'язує свою волю Заходу. І сьогоднішньою розмовою фактично підтверджуєте це. Як світ от докотився до тієї ситуації, що лідер держави, ну, власне, ВВП в номінальному обрахунку Росії менше, ніж Канади і Бразилії, а він, що хоче, те й робить на світовій арені. Захотів, забрав частину території сусідньої держави, веде війну, робить в сирійському Алеппо, Бог знає, що хоче. Чи Путін все ж таки, зрештою, зазнає на цьому шляху краху?
Він зазнає краху тільки в одному випадку, коли отримає нищівну воєнну поразку. Йому поки що це не загрожує. В іншому випадку він може діяти так, як він діє, більше того, ще більш амбітно.
Тобто в нього можуть зараз бути більш розв'язані руки, і якщо говорити, абсолютно, наприклад, про перспективи врегулювання на Донбасі.
Якщо він усуне Америку шляхом заключення такого договору, тому що в цьому договорі, якщо він буде, між Трампом і Путіним, Америка абсолютно програє. Так, як вона вже програвала Путіну в Сирії, на Близькому Сході, в боротьбі з тероризмом і так далі. У нас склалась думка під впливом експертів, що Путін гарний тактик, але ніякий стратег. Нам цю думку постійно вживляли протягом уже от 15 років. А він доказав, що він не тільки гарний тактик, але і досить сильний стратег. Як ми вже сказали,
у нього далекоглядні кроки були
абсолютно,
набагато...
Абсолютно. Цього недооцінили. Недооцінили, що Росія в умовах конфлікту, вона навпаки
гуртується,
об'єднується. Дивіться, ці санкції, які були запроваджені, вони не дали належного ефекту. Ну, того ефекту, щоб Путін відмовився від своєї...
Ну, перш за все, очікували, що всередині Росії почнуться якісь хитання.
Росія сьогодні монолітна, як ніколи. Тому що пропаганда – це цінність російського суспільства, цінність великої Росії, цінність те, що ми покажемо всім кузькіну мать, що Росія сама сильна, вона сама велика, вона рухає ними. І дивіться, 80% підтримує війну Росії в Іраку, підтримує війну проти України, підтримує війну проти Заходу. Тому не варто сподіватися, що Росія завтра розвалиться. Ми побачили зворотній процес, коли Європейський Союз, в ньому почалися процеси дезінтеграції.
Більше того, там все більшу силу набувають якраз прихильники Путіна.
Прихильники Путіна. А це також результат гібридної війни, яку Росія запровадила проти Заходу і веде вже всередині цих країн. Тобто Путін показав, що його гібридна війна є ефективною. І хто думав ще 2 роки, що там в Європейському Союзі почнуться ці процеси? Але вони почались. А хто генерував ці процеси? Путін своєю політикою, розбомбивши мирні поселення в Сирії, направляючи біженців саме по тому маршруту в Німеччину, щоб переконати всіх німців, французів і так далі, що загрози йдуть зсередини. Це біженці, треба рятуватись, Путін нам допоможе і все таке інше. Гра на такому ефекті антиамериканізму, євроскептицизму, коли вкачувались величезні гроші в праворадикальні, ліворадикальні партії,
націоналістичні,
коли корумпувались уряди західних країн, А це є методи ведення гібридної війни, коли російська пропаганда тепер стала самою потужною в світі. Коли російські інформаційні агентства орендують такі радіостанції, як Аль-Джазіру, і інші провідні телеканали. А журналісти світових медіа черпають всю інформацію з російських джерел. От вам ефект. Тобто він фактично до великої міри змінив суспільну свідомість європейців.
Хотілося почути якісь оптимістичні все-таки прогнози, як може надалі розвиватися ситуація, чи все так погано буде, чи все-таки для України
і,
буде
жаль,
десь...
ми входимо в тренди, які були властиві Європі перед Другою світовою війною. І ці тренди, безумовно, спровоковані не тільки гібридною війною Путіна. Він просто уловив першим ці тренди, що треба розпочати війну, щоб зруйнувати існуючий світовий порядок, який склався на базі балансу сил по закінченні Другої світової війни.
Коли і в 21 була... столітті це може бути гібридна війна? Чи
так іншої
не
війни, і війни він би ніколи не виграв. Баланс сил незрівнянний. Так. Як країна там з одним чи двома відсотками ВВП може протистояти таким потугам, як США, які там мають 25% ВВП, так? Чи Євросоюз? Коли там сили НАТО в 5 разів сильніші за російські збройні сили. Звісно, баланс сили не на користь Росії. Ні економічний, ні воєнний потенціал. Але в гібридній війні ці дисбаланси нівелюються. І Путін показав, як можна мати слабкі збройні сили, зруйнувати Європу, зруйнувати цей світовий порядок. Тому, безумовно, що гібридна війна Росії проти Заходу сьогодні ведеться успішно і має колосальний вплив. Але такого впливу не було, якби Путін не вловив світові тенденції зміни системи міжнародних відносин до багатополярного світу. Коли Америка втрачає глобальне лідерство і втрачається однополярний світ в цій системі. І, безумовно, в цій ситуації, коли Америка послабляється, послабляються її ресурси, відбувається посилення амбіцій регіональних лідерів за сфери впливу. Виникають регіональні конфлікти. І шляхом створення такого світового хаосу Росія й має намір посісти вершину в ієрархії міжнародних відносин і стати знову світовою державою з своєю власною сферою домінування і так далі. І, звісно, з створенням альянсів з авторитарних режимів. Як ми сьогодні бачимо, цей альянс Туреччини і Росії, Росії, Ірану і так далі, з іншими. Ми побачимо утворення інших альянсів Росії
тобто
з іншими авторитарними режимами. Так, все ще попереду, тому нас чекає непростий світ. Але чому відбулась такий перехід до багатополярності? Глобальна економічна криза 2008 року.
З якою фактично світ так і не вийшов.
І не вийшов. Більше того, Обама своїми реформами, він тільки поглибив оце розмежування між багатими і бідними, коли транснаціональні корпорації почали виводити своє виробництво в країни, де дешева робоча сила. Відтак, населення своїх країн почало бідніти, тому що воно втрачало роботу, втрачало заробіток. І виник ефект популізму, маргіналізації суспільної свідомості. На чому зіграв Трамп, на чому зараз зіграє Лі Пен, на чому зараз зіграють сили в Італії, маргінальні політики вийдуть на поверхню, і вони будуть йти до влади. І ми отримаємо ефект, який склався в Європі перед Другою світовою війною.
А чим це загрожує? Знову гарячою війною, чи закінчиться гібридною холодною війною?
Питання в тому, що Європа дуже боїться гарячої війни. Вона піде на будь-які поступки. Як пішла Франція, як пішла Великобританія, на поступки Гітлеру.
Але ж це не врятувало
від
розпалювання гарячої війни.
Німеччина, фашистська Німеччина не була такою вже сильною потугою. А її армія поступалась навіть армії Чехословаччини. Але що сталося? Всі кинулись умиротворювати Гітлера, як сьогодні європейці намагаються, американці, умиротворити Путіна. Путін чудово вивчив книгу «Майн камф» Гітлера. І він зрозумів, що блефом можна завоювати пів Європи, як мінімум. І сьогодні йому це вдається, як Гітлеру в 38-39 році.
Ну що ж, про баланс сил і геополітичні перспективи в 2017 році ми говорили з директором Інституту зовнішньої політики Григорієм Перепелицею. Дякуємо за участь у нашій програмі.
Будь ласка.